บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมหรือธรรมะนั้นได้แก่สัจจะคือความจริงอันเรียกว่าสัจธรรมธรรมะคือความจริงและได้แก่ศาสนธรรมธรรมะคือคำสั่งสอนสัจธรรมธรรมะที่เป็นความจริงนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นไปอยู่พระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นหรือไม่ทรงอุบัติขึ้นก็คงมีอยู่ดังที่ตรัสไว้ในธรรมนิยามสูตรโดยความว่าธาตุนั้นตั้งอยู่เป็นธรรมทิฏฐิความตั้งอยู่แห่งธรรมธรรมนิยามความกำหนดแน่แห่งธรรมพระตถาคตพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นหรือไม่ทรงอุบัติขึ้นก็ตามธาตุนั้นก็คงตั้งอยู่เป็นธรรมติติเป็นธรรมนิยามก็ได้แก่ข้อที่สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาดังนี้เป็นตัวธรรมติติเป็นตัวธรรมนิยามไม่ว่าพระตถาคตพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นหรือไม่ทรงอุบัติขึ้นสังขารทั้งปวงก็คงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงก็คงเป็นอนัตตาอยู่นั่นเองแต่เมื่อพระตถาคตพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้นก ก็คือได้ทรงตรัสรู้ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาจึงได้ตรัสแสดงเปิดเผยให้คนทั้งปวงได้ทราบกันว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาดังนี้ธาตุนั้นที่ตั้งอยู่เป็นธรรมทิฏฐิเป็นธรรมนิยามดังพระพุทธภาษิตที่ยกขึ้นมานี้เป็นสัจธรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นสิ่งที่ดำรงอยู่เป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยกาลเวลาและเมื่อพระตถาคตพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ได้ทรงแสดงสั่งสอนดังกล่าวคำสั่งสอนของพระองค์ก็เป็นธรรมะขึ้นมาเรียกว่าศาสนธรรมธรรมะคือคำสั่งสอนธรรมะคือคำสั่งสอนนี้คำสั่งก็คือพระวินัยคำสอนก็คือพระธรรมก็คือคำว่าธรรมะนั่นเองซึ่งเป็นคำรวมแยกออกเป็นวินัยอย่างหนึ่งธรรมะอีกอย่างหนึ่งวินัยก็คือคำสั่งธรรมะก็คือคำสอนคำว่าศาสนธรรมจึงแปลว่าธรรมะคือคำสั่งสอนและคำว่าพุทธศาสนาศาสนาของพระพุทธจึงแปลว่าคำสั่งสอนของพระพุทธซึ่งได้แก่พระธรรมและพระวินัยดังกล่าวนั้นเดิมพุทธศาสนาจึงแบ่งเป็นสองเป็นธรรมะที่เป็นคำสอนเป็นวินัยที่เป็นคำสั่งต่อมาจึงได้แบ่งพุทธศาสนาออกเป็นสามที่เรียกว่าพระไตรปิฎกปิฎกสามหรือตะกร้าสามใบได้แก่พระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกพระวินัยปิฎกก็คือวินัยที่เป็นคำสั่งพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกก็เป็นธรรมะที่เป็นคำสอนนั่นเองโดยที่แยกออก เป็นพระสูตรคือเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแก่บุคคลนั้นๆในโอกาสนั้นๆแล ะเป็นอภิธรรมที่อย่างหนึ่งอธิบายว่าเป็นคำอธิบายพระสูตรอีกอย่างหนึ่งอธิบายว่าเป็นปรมัตถธรรมในพุทธศาสนาซึ่งเดิมก็ไม่ปรากฏไม่ได้แสดงไว้บอกไว้ในพระคัมภีร์พระไตรปิฎกว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ใครที่ไหนต่อมาในขั้นอัตถกถาจึงได้มีกล่าวว่าทรงแสดงแก่พระพุทธมารดาในชั้นดาวดึงส์แต่ว่าทั้งพระสูตรและพระอภิธรรมนี้ก็คือพระธรรมที่เป็นคำสอนนั่นเองพุทธศาสนาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเดิมได้แก่พระธรรมที่เป็นคำสอนพระวินัยที่เป็นคำสั่งต่อมาก็เป็นปิฎกสามดังกล่าวนั้นเรียกว่าปริยัติธรรมแปลว่าธรรมะที่พึงเรียนได้แก่พึงฟังพึงเรียนพึงทรงจำและทำความเข้าใจปริยัติธรรมนั้นก็ได้แก่พระธรรมที่เป็นคำสอนพระวินัยที่เป็นคำสั่งดังกล่าวนั้นนั่นเองปริยัติธรรมนี้นับว่าเป็นมูลรากแห่งพระพุทธศาสนาเหมือนอย่างเป็นรากของต้นไม้บุคคลผู้ที่ไม่เข้าใจบางทีก็มักจะหมิ่นปริยัติธรรมว่าไม่สำคัญแต่ถ้าพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าปริยัติธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งสำคัญถ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วไม่ทรงสั่งสอนไว้บุคคลทั้งหลายตลอดจนถึงเราทั้งหลายจะทราบพระธรรมได้อย่างไรและไม่ใช่แต่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงเท่านั้นแม้คำสั่งสอนของผู้รู้ธรรมเห็นของพระภิกษุเถระที่สืบศาสนากันมาโดยลำดับ ็นครูบาอาจารย์ตลอดจนถึงของท่านพระอาจารย์กรรมฐานทั้งหลายคำสั่งสอนที่ท่านแสดงออกมาก็เป็นปริยัติทั้งนั้นและท่านก็ต้องแสดงอยู่ในกรอบของคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะแสดงนอกกรอบออกไปก็ย่อมไม่ได้เพราะฉะนั้นคำสั่งสอนที่ทุกๆคนได้ฟังได้อ่านจะจากใครก็ตามเมื่อเป็นคำสั่งสอนที่ถูกต้องตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นปริยัติธรรมทั้งนั้นแต่ว่าถ้าสั่งสอนไม่ถูกต้องตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ปริยัติธรรมปริยัติธรรมนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญนับว่าเป็นรากแก้วของพุทธศาสนาเหมือนอย่างรากแก้วของต้นไม้พุทธศาสนาเมื่อมีปริยัติธรรมคือรากแก้วนี้ดำรงอยู่ก็ย่อมดำรงอยู่ได้เหมือนอย่างต้นไม้เมื่อรากแก้วดำรงอยู่ก็ย่อมดำรงอยู่ได้คราวนี้มาถึงปฏิบัติธรรมดังที่เรียกกันว่าปฏิบัติซึ่งการปฏิบัติของแต่ละบุคคลนี้เมื่อปฏิบัติถูกต้องตามปริยัติคือตามพระธรรมวินัยคำสอนคำสั่งของพระพุทธเจ้าได้แก่การที่รับเอาปริยัติคือพระธรรมวินัยมาปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจของตนดังนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมปริยัติธรรมนั่นต้องฟังต้องเรียนจากครูบาอาจารย์จากตำรับตำราทั้งหลายเรียกว่าจากภายนอกแต่ปฏิบัติธรรมนี้ตั้งอยู่ในตนเองของบุคคลทุกๆคนไม่ใช่ตั้งอยู่ที่ตู้พระไตรปิฎกไม่ใช่ตั้งอยู่ที่ท่านอาจารย์ไม่ใช่ตั้งอยู่ที่ใครภายนอกแต่ตั้งอยู่ที่ตนเองคือตั้งอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจของตนเองแต่ว่าจะเป็นปฏิบัติธรรมอันตั้งอยู่ที่กายวาจาใจของตนเองดังกล่าวนั้นได้ก็จะต้องเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องตามปริยัติคือตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ถ้าหากว่าปฏิบัติไม่ถูกตามปริยัติคือพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ก็ไม่เป็นปฏิบัติธรรมเป็นปฏิบัติเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นปฏิบัติธรรม ต่อเมื่อปฏิบัติถูกกับปริยัติคือพระธรรมวินัยดังกล่าวจึงจะเป็นปฏิบัติธรรมทุกคนจึงอาจที่จะดูปฏิบัติธรรมได้ที่ตนเองที่กายที่วาจาที่ใจของตนเองดังจะพึงเห็นได้ยกตัวอย่างเช่นปริยัติธรรมนั้นท่านสอนให้ปฏิบัติในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาก็รับเอาศีลสมาธิปัญญานั้นมาปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจของตนเองกายเป็นศีลหรือไม่วาจาเป็นศีลหรือไม่ใจเป็นศีลหรือไม่ใจเป็นสมาธิหรือไม่ความรู้เป็นปัญญาหรือไม่พิจารณารู้ได้ที่กายที่วาจาที่ใจตลอดจนถึงที่ความรู้ของตนเองดังกล่าวในเมื่อกายวาจาใจเป็นศีลจะเป็นศีล5ก็ตามศีล8ก็ตามศีล10ก็ตามศีล227ก็ตามไม่ได้ละเมิดศีลตามที่ได้ทรงบัญญัติเอาไว้ก็เรียกว่ากายวาจาใจเป็นศีลก็เป็นปฏิบัติธรรมขั้นศีลใจมีสมาธิก็เป็นปฏิบัติธรรมขั้นสมาธิใจมีปัญญาก็เป็นปฏิบัติธรรมขั้นปัญญาตามภูมิตามชั้นปฏิบัติธรรมนี้จึงตั้งอยู่ที่กายวาจาใจของตนเองไม่ใช่ตั้งอยู่ที่ไหนและผลของการปฏิบัติผลของการปฏิบัตินั้นก็ปรากฏที่ตนเองอีกเหมือนกันและก็ปรากฏทันทีเมื่อปฏิบัติปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญานั้นผลของการปฏิบัติปรากฏทันทีอันนี้สำคัญมากและแม้การปฏิบัติอย่างอื่นเช่นการปฏิบัติในทานผลของการปฏิบัติก็ปรากฏทันทีแล้วว่าการปฏิบัติธรรมทุกข้อทุกบทที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนผลของการปฏิบัติปรากฏทันทีไม่ใช่ว่าจะต้องไปปรากฏพรุ่งนี้มะรืนนี้ตลอดจนถึงว่าจะต้องไปปรากฏชาติหน้าทุกคนจึงต้องศึกษาให้รู้จักผลของปฏิบัติธรรมที่ปรากฏทันทีนี้การปฏิบัติในศีลย่อมได้ผลคือความสงบภัยสงบเวรสงบกายสงบวาจาสงบใจเพราะศีล ทันทีกล่าวรวมอีกอย่างหนึ่งว่าสงบกิเลสอย่างหยาบได้ทันทีบังเกิดสันติคือความสงบกิเลสอย่างหยาบได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะไม่ว่าจะเป็นตัณหาเมื่อมีศีลแล้วสงบกิเลสเหล่านี้ที่เป็นอย่างหยาบได้ทันทีเมื่อปฏิบัติในสมาธิก็สงบกิเลสอย่างกลางคือที่เป็นนิวรณ์ทั้งหลายได้ทันทีสงบกิเลสอย่างกลางนั่นก็ได้แก่นิวรณ์และอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของนิวรณ์ทั้งหลายดังกล่าวอันทำให้จิตใจไม่สงบฟุ้งซ่านปฏิบัติได้ปัญญาย่อมสงบตัณหาอุปาทานที่เป็นกิเลสอย่างละเอียดได้ทันทีทำให้บังเกิดความปล่อยวางเมื่อเป็นดังนี้การปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาจึงทำให้พ้นทุกข์อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดไปได้โดยลำดับและเป็นการขัดเกลาชำระกายวาจาใจให้บริสุทธิ์สะอาดมีความบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจขึ้นทันทีแต่คราวนี้ที่บุคคลฟั่นเฟือก็โดยที่มีความเข้าใจสับสนในระหว่างผลของธรรมปฏิบัติดังกล่าวและผลของกิเลสคือราคะโทสะโมหะหรือตัณหาความริ้นรนทยานอยากเพราะว่าในการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานั้นจำต้องระงับราคะโทสะโมหะรำงับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากเรียกว่าต้องปฏิบัติสวนทางกันเหมือนอย่างแม่น้ำสองสายไหลทวนกระแสกันอยู่ในจิตใจอันเดียวกันนี้กระแสของกิเลสไปทางใต้กระแสของธรรมะไปทางเหนือทวนกันดังจะพึงเห็นได้ว่าราคะโทสะโมหะหรือตัณหานั้นเมื่อบังเกิดขึ้นครอบงำใจก็ก่อเจตนาที่จะให้ฆ่าเขาบ้างให้ลักเขาบ้างให้ประพฤติผิดในกามทั้งหลายบ้างให้พูดเท็จบ้างให้ดื่มน้ำเมาต่างๆบ้างเป็นต้นทำจิตใจให้ฟุ้งซ่านไปต่าง ให้ตกไปสู่กระแสของกิเลสนะอารมณ์เหล่านี้ทั้งทำให้มีความยึดมั่นถือมั่นเป็นเราเป็นของเราในสิ่งทั้งหลายไม่มีที่จะปล่อยวางแต่ว่ากระแสของธรรมะนั้นตรงกันข้ามให้วิรัตคืองดเว้นไม่ทำตามอำนาจของตัณหากิเลสให้สงบไม่ฟุ้งซ่านไม่ให้ตกไปสู่อารมณ์ตามใคร่ตามปรารถนาให้พิจารณาให้เห็นสัจจะคือความจริงและให้ปล่อยวางเมื่อเป็นดังนี้ธรรมะกับกิเลสจึงต่อสู้กันอยู่ในใจตรงนี้เองเป็นความเดือดร้อนทำให้บุคคลรู้สึกว่าปฏิบัติธรรมไม่สนุกไม่ผาสุกลำบากแต่อันที่จริงนั่นก็เพราะเหตุว่ากระแสของกิเลสตัณหากับกระแสของธรรมะทวนกันอยู่ในใจต่อสู้กันอยู่ในใจจึงทำให้เกิดความเดือดร้อนลำบากไม่ผาสุกอึดอัดรำคาญจนถึงเมื่อกระแสของกิเลสตัณหามากบุคคลก็ต้องพ่ายแพ้เป็นอันว่าทิ้งธรรมะแล้วก็ลอยไปตามกระแสของกิเลสตัณหาก็ต้องไปฆ่าเขาบ้างไปลักของเขาบ้างเป็นต้นหรือว่าส่งใจให้ฟุ้งซ่านไปใคร่ตามปรารถนาบ้างให้เห็นผิดถือผิดไปต่างๆบ้างต่อเมื่อบุคคลมีความเพียรที่เข้มแข็งที่เรียกว่าตบะคือเพียรเผากิเลสไม่ยอมให้กิเลสเผาตนแต่ว่าเพียรเผากิเลสถึงจะเดือดร้อนลำบากในตอนต้นก็ยอมมีสติมีสัมปชัญญะเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติเมื่อเป็นดังนี้ก็จะสามารถปราบกิเลสตัณหาในใจลงไปได้และเมื่อกิเลสตัณหาในใจราบคาบลงไปแล้วจึงจะรู้สึกว่ามีความสุขมีสันติขึ้นจริงๆแต่ตอนที่ต่อสู้กันนั้นจะรู้สึกว่าลำบากเดือดร้อนตอนนี้แหละถ้าทุกคนเข้าใจผิดสับสนในผลทั้งสองอย่างที่ทวนกระแสกันอยู่นี้ก็จะไม่เข้าใจพุทธศาสนาไม่เข้าใจธรรมะเห็นผิดเป็นชอบไปได้แล้วจะทิ้งธรรมะถือเอากิเลสตัณหาก็แปลว่ามีกิเลสตัณหานี่เป็นสรณะไม่ใช่ว่ามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะอันนี้จึงสำคัญมากต้องให้รู้จักผลของการปฏิบัติว่ามีตั้งแต่เมื่อปฏิบัติและเมื่อมีความเดือดร้อนรำคาญไม่ผาสุกก็ต้องให้รู้ว่านั่นเป็นผลของกิเลสคือผลของกิเลสตัณหาไม่ใช่เป็นผลของธรรมะปฏิบัติผลของธรรมะปฏิบัตินั้นต้องมีความเย็นเสมอสุขเสมอสงบเสมอแต่ว่าความเดือดร้อนนั้นเป็นผลของกิเลสตัณหาที่ต่อสู้กันอยู่ต้องให้รู้จักแยกให้ถูกและเมื่อเป็นดังนี้แล้ว ก็ไม่ยอมแพ้กิเลสตัณหาแต่ว่าเพียรเผากิเลสตัณหาเรื่อยไปด้วยศีลสมาธิปัญญานี่แหละปฏิบัติเรื่อยไปกิเลสตัณหานั้นก็จะต้องสงบลงไปและเมื่อเป็นดังนี้ความสุขสงบอันเป็นผลของธรรมปฏิบัติก็จะปรากฏเต็มที่จนถึงเป็นความรู้แจ้งแทงตลอดถึงสัจจะคือความจริงดังนี้ก็เป็นตัวปฏิเวทธรรมธรรมะคือปฏิเวทความรู้แจ้งแทงตลอดวิมุตติคือความหลุดพ้นตลอดจนถึงนิพพานก็รวมอยู่ในปฏิเวทธรรมนี้แม้ปฏิเวทธรรมอันเป็นผลของการปฏิบัตินี้ก็ตั้งอยู่ในบุคคลผู้ปฏิบัติอีกเหมือนกันไม่ได้ตั้งอยู่ที่ไหนและเมื่อสรุปผลของการปฏิบัติทั้งหมดก็ตั้งอยู่ที่บุคคลตั้งแต่เริ่มปฏิบัติทีแรกเพราะเมื่อปฏิบัติทีแรกผลของการปฏิบัติก็ย่อมมีขึ้นอยู่เสมอตลอดเวลาและมีอยู่ในปัจจุบันนี่แหละไม่ใช่ไปมีพรุ่งนี้มะรืนนี้ปฏิบัติวันนี้ผลมีพรุ่งนี้มะรืนนี้เป็นต้นไม่ใช่อย่างนั้นมีขึ้นทันทีต้องให้รู้จักผลของการปฏิบัติดังนี้และผลของการปฏิบัติโดยตรงนั้นก็เป็นความขัดเกลากิเลสตัณหานี่แหละอันนี้แหละเป็นผลของการปฏิบัติโดยตรงซึ่งจะนำให้บังเกิดสันติวิสุทธิตลอดจนถึงวิมุตตินิพพานเพราะฉะนั้นเมื่อรวมเข้าเป็นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทธรรมดังนี้ก็รวมเข้าเป็นพระธรรมคุณคุณของพระธรรมซึ่งรักษาไว้ไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วและปริยัติปฏิบัติธรรมปฏิเวทปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรมทั้งสองนี้ทั้งสามนี้ก็เป็นธรรมะในรัตนะทั้งสามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองบุคคลทุกๆคนจึงสามารถที่จะบรรลุถึงปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรมได้นี่คือพระธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งเป็นศาสนธรรมอย่างหนึ่งก่อนและก็มาเป็นปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรมเป็นธรรมะในพุทธศาสนาและแม้ว่าจะมีชื่อของธรรมะเป็นอย่างอื่นก็รวมอยู่ในสัจธรรมศาสนธรรมหรือว่าในปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรมเหล่านี้นั่นเองไม่นอกไปจากนี้และบุคคลสามารถจะทำความเข้าใจและปฏิบัติให้เป็นโอปัญญิโกน้อมเข้ามาในตนได้ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและทำความสงบสืบต่อไป